Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Mūsu šīsdienas raidījuma temats ir pārmērīga birokrātija. Par to vislielākās sūdzības ir saistībā ar iepirkumiem un būvniecībā, bet cietēja, protams, ir ne tikai uzņēmēji, arī iedzīvotājiem kārtojot savas lietas valsts pārvaldēm, nereti nākas atdurties pret birokrātijas mūriem. Kā nodrošināt godīgumu un caurspīdīgumu, vienlaikus bezjēdzīgi neapgrūtinot dzīvi uzņēmējiem un iedzīvotājiem? Par to diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Latvijas universitātes doktorante, SKDS sociālo politisko pētījumu nodaļas vadītāja, projekta direktora Ieva Strode. Sveika!
Labdien!
Tāpat arī iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Arts Lapiņš. Sveicināti! Labdien. Un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšstādātājs Jānis Enziņš. Labdien!
Labdien!
Nu, sarežģītas iepirkumu procedūras. Bieži vien tie nolikumi ir uz daudz, ļoti daudz lapām. Kopumā tas viss atmaksājas, Enziņkungs, vai tiek nodrošināts labākais rezultāts ar šīm te sarežģītajām procedūrām? Tādu īso vērtējumu, lai mēs apmēram varētu tā teikt, uztaustīt noskaņojumu?
Īsā atbilde noteikti ne, jo mazliet garāk, tad jāsaka, ka pavisam nesen valsts kontrole arī veic revīziju iepirkumu kontekstā, gan resoru ietvaros, biekšlietu ministrijas tēma un iepirkumi kopumā, un revidenti ir izpētījuši, ka varētu daudz, daudz efektīvāk, un ir rekomendācijas, kuras, manuprāt, vismaz liela daļa ir ļoti, ļoti pareizes.
Kāds ir jūsu vērtējums? Jums droši vien no jūsu puses tas izskatās mazliet citādi.
Vai ir iespējami uzlabojumi? Protams, viņi ir iespējami. Un ir jāiet, vienkārši, ja mēs runājam par birokrātiju, tad, protams, mēs nevaram runāt kā par vienu veselumu vai vienu normu, kuru mēs mainīsim, tad birokrātija beigsies. Ir jāiet par procesiem, jāskatās, kāpēc ir attiecīgais process un ko viņi var darīt. Jā, ir virknē, kur arī mums šobrīd jau ir priekšlikumi, kas ir apritē, tiek skaņot vai virzītos ar viņiem uz ministru kabinetu un tālāk uz Saeimu. Ir kaut kas, ko mēs vēl diskutējām un ir jāvērtē. Šobrīd arī ir Eiropas Savienības līmenī ir atvērta diskusija par šīm iepirkumu direktīvām, un tur arī vai visā Eiropas Savienības līmenī iepirkumu regulējums sasniedz tos sākotnējos mērķus, kam viņš tika veidots. Bet, vienlaikus, protams, ir jāsaprot, arī likumdevējiem nebūs tas vieglākais lēmums, jo ir jāsaliek dažādas, ļoti dažādas intereses kopā. Nu, tās ir pasūtītāja intereses ātrāk nopirkt, iespējams nopirkt no tā piegādātāja, ko viņi uzskata par labāko. Tad ir jautājums par uzņēmēju interesēm piedalīties godīgā konkurencē, uzvarēt, iegūt līgumu. Un, protams, arī sabiedrības interesēm apzināties, saprast, gūt pārliecību, ka tā nodokļu maksātāja nauda ir iztērēta maksimāli efektīvi.
Tās prasības ir tā lēnām krājušās, vai nevienā brīdī nerodas jautājums, vai šo mums vajag, vai tas ir pamatoti, vai tas nesīs rezultātu, vai arī vienkārši ir prasība, pamēģināsim, redzēsim.
Droši vien dažādi ir prasības, kas no kurām laika gaitā jau esam atteikušies, ir, protams, prasības viennozīmīgi, ir prasības, kas ir risinot vienu konkrētu problēmu, kas nonāk likumdevējiem uz galda, viņa tiek atrisināta ar noteiktu regulējumu. Mainās, mēs redzam, cik ātri mainās situācija, teiksim, tad Covid krīze, tad jau kara jautājums vispārējais, protams, kad bieži vien tās prasības, kas tiek ieliktas vienas problēmas risināšanai, viņas paliek regulējumā. Bet te ir arī vēl viena lieta, un tas ir varbūt tas valsts kontrolas konteksts, ko es gribētu izdalīt. Valsts kontrola ļoti runā par elastību. Un viennozīmīgi es arī esmu no tiem, kas atbalsta elastību, bet tad, kad mēs nonākam līdz piemērotājiem, tad piemērotāji prasa instrukciju. Ja, jau ļoti detalizēti un patiesībā nemaz tik ļoti to elastību negrib, jo tas, protams, pirmkārt liek vērtēt katru situāciju atsevišķi, kas nevienmēr ir ātrāk. Un otrkārt, tas uzliek arī atbildību lēmumu pieņēmējiem. Un tas ir droši vien viens no tiem faktoriem, kur mums sabiedrībai ir ļoti jāmainās, lai mēs, teiksim, varētu efektīvāk veikt procesus.
Ieva, jūs savā uzņēmumā ne tikai veicat socioloģiskos pētījumus, bet pirms tam iziet cauri arī dažādām procedūrām, lai tiktu pie pasūtījumiem. Kā jūs ikdienā saskaraties ar birokrātiju? Vai mērķis attaisno līdzekļus?
Ir jāskatās uz pašu iepirkumu. Protams, ka sliktākais ir tas, ka tā birokrātija pārņem visus. Tas vairs nav tikai kaut kāda maza šaura vai ļoti liela iepirkumi. Iepirkumi aiziet līdz tev, lai veiktu pētījumu par diviem tūkstošiem, arī tad tev jāiziet kaut kāda procedūra, un bez tam vispār nevar. Un es saprotu, kāpēc, tāpēc, ka varētu būt arī kaut kādi starptautiski projekti un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā tas, ko jūs, nezinu, varbūt pārpratu minējāt kā pozitīvu, ir tas, ko mēs jūtam, kā iepircēs, respektīvi tie, kuri veik šo, kuriem vajag šo pētījumu, tie, kuri ar viņu strādās, viņi tiek nodalīti no iepircējiem. Un iepircējs ir jurists. Juristam ir pilnīgi vienalga, ko viņš pērk. Tilta būvniecību, pingvīnu svēršanu, viņam ir pilnīgi vienalga. Ja? Viņam ir, kā teica klasika, un viņam ir dokumenti par jātki. Ja? Galvenais, lai visi dokumenti būtu pareizi. Otra lieta ir tā, ka šajā iepirkuma brīdī mēģina atrisināt visas problēmas. It kā nebūtu vēlāk iespējams kontrolēt procesu, kā tas darbs tiek veikts, it kā vēlāk viņu nebūtu iespējams nepieņemt, ja viņš nav labi veikts. Par visu grib nodrošināties jau šajā iepirkuma brīdī. Un tas to visu padara ļoti sarežģīti. Tāpēc, ka galu galā, nu, ne 100%, bet 90% iepirkums nozīmē vienu, kuram ir lētāka cena. Un līdz tam tev ir jāiziet kaut kādi, nezinu, kaudzes tev jāizpilda papīri. Un tas, protams, reizēm ir arī, tu paskaties, nē, ziniet, mums nav tik daudz laika, lai tagad aizpildītu kaut kādas papīra kaudzes. Un mēs vienkārši nepiedalāmies.
Valdības deklarācijā arī ir ierakstīts, ka ir viens no uzdevumiem ir birokrātijas apkarošana, tas ir arī nacionālās attīstības plānā, bet vai ir skaidrs, nu, teiksim tā, no kura garla mēs ķeramies klāt šai problēmai, kurā brīdī ir bijis par daudz un kā ir par daudz, vai tas ir pagaidām tāds ļoti izplūdis, nu, pasākums, nu, mēs apkarosim birokrātiju.
Jā, kurā brīdī tas ir bijis par daudz. Es domāju, ka tas vēsturiski ir krājies kārtu uz kārtu virsū no gadījuma, kad ir bijis kaut kāds skaidrs gadījums. Līdz ar to tas ir ar mērķi domāts ierobežot vai regulēt, kas ir tīri normāli, jo mēs jau regulējumu neizstrādājam, lai viņu kāds apiet. Mēs regulējam, lai ietvertos normās, rīcībā un visā pārējā. To, ko iepirkuma uzraudzība birojas vadītājs minēja, jā, mēs varam būt elastīgi, bet te ir tā tolerance uz to atbildību vienmēr. Jo ir elastīgāk, jo grūtāk arī ir izvērtēt tos pretendentus, tos piedāvājumus, un tad mums nāk arī šie rakstiskie lūgumi vai pat tās sūdzības, kas ir, kur mums ir jāatspēko tās prasības, ko mēs esam ielikuši. Jo mēs stingrāk nodefinējam, jo nu, cietāks rāmis, pēc kā mēs tās prasības paprasam. Bet es arī sajūtu to, kad tie, kas varētu piedāvāt pakalpojumu vai preci, viņi nepiesakās, jo viņiem pat nav laika aizpildīt tās sarežģītās prasības. Un tad tas jautājums valdības prioritāte, birokrātijas mazināšana, arī prezidents šo prioritāti nosauc. Mums ir šim gadam pasākuma plāns, tad es aicinātu arī Ilvam atsūtīt mums līdz nākamajai nedēļai. Valsts kanclere ir izsūtījusi visām institūcijām pie šīs inovācijas laboratorijas stāsta, kādus mēs pilotus noprojektētu, lai izietu cauri šiem birokrātijas džungļiem, piemēram, saistībā ar iepirkumiem, ko mēs varētu atteikties vai nē. Normatīvais regulējums ir izgājis, valsts sekretārs būs ministru kabinetā, mums būs laika arī saimā atnākt ar šiem papildus piedāvājumiem, un otrs, ko es gribētu aicināt, un beidzot ir arī jāsaņemās drosme, tā ir politiskā drosme, pārskatīt šos sliekšņus, lai viņi būtu varbūt lielāki kā Eiropas Savienībā. Pagaidām es nejūtu, kad ir ļoti liela vilkma par šiem sliekšņiem, un tas ir laikam arī tas, par ko runā par šīm mazākām procedūrām veikā. Bet mums ir arī likumdošanā tāda lieta, vai arī iekšējās procesos, ja mēs jau vienu kaut kādu pētījumu esam paņēmuši, mums ir jāņem nākamā procedūra, un tas ir atkal jāvērš uzmanību iestādēm, kad ir iestādēm savlaicīgi jāsaplāno, ko tu mēs tajā gadā pirksim, plānojam, lai uzreiz jau varbūt tās procedūras nodefinēt, lai nebūtu kaut kas ir nopirks, tad mums ir jāņem pēc regulējuma nākamā procedūra, un tas arī rāda šo birokrātiju, bet varam skatīties kopīgi un atrast tā vislabākos risinājumus ir tieši tāpēc, ka regulējums ir ceļā uz Saeimu. Nu, uz ministru kabinetu un pēc tam uz Saeimu.
Ja mēs pieķērāmies tieši iepirkumu tēmai, es gan biju runājis, gatavojies mazliet plašāk, bet jāreiz mēs pieskārāmies, tiešām mums ir paveicies ar to, ka visam nesen bija šis valsts kontrolas revīzijas atzinums, un manuprāt ļoti, ļoti skaidrs gan kopsavilkums par to fotogrāfiju, gan arī rekomendācijas, un var tikai atgādināt, es pat arī apskatījos precīzāk, tad 27% gadījumu, kā viņi ir konstatējuši, ir tikai viens kandidāts iepirkumā, ja? Eiropas labā praksa ir, ka jābūt ir, šādi gadījumi, protams, ir un būs, bet labā praksa ir zem 10%. Mums ir 27. Tad viena atziņa, otra atziņa, 24% mazo iepirkumu bez rezultāta beigušies. Atkal, tad katrs ceturtais. Un viņu rekomendācijas, Kromberg kungs jau vienu minēja, manuprāt, ļoti skaidrs, vienkārši jāiet un jāizdara. Pirmā lieta, tad koriģēt sliekšņus. Mēs esam atkal, kā jau daudzās jomās, paņēmuši daudz, Eiropa ļauj noteikti sliekšņus, lielākus. Mēs esam, skarbāk paņēmuši. Viena lieta, un tie sliekšņi nav pārskatīti jau, viens otrs jau vairāk kā 10 gadus, ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta ir dažāda tā kā smaguma, jeb sarežģītības arī šīs iepirkuma procedūras, ja tur liela iepirkuma, mazie un tā. Un arī, ja paskatās, vismaz tas bija revidents slēdzens, ka arī šīs liela iepirkuma no tiem mazajiem, arī to procedūru ziņā jau diez ko neatšķirās, lai gan loģika būtu, jo nopietnāks iepirkums, tad tur vairāk.
Bet tad jūs domājat, ka tie augstie procenti ir tāpēc, ka ir sarežģītas iepirkuma procedūras, vai arī varbūt tāpēc, ka ir nolikumi tā īpaši izstrādāti, lai pieteiktos konkrēts uzņēmējs vai nepieteiktos, neviens beigās.
Es domāju, ka tā problēma ir ļoti kompleksa patiesībā, un tas, ko es vienkārši savā mājā redzu un dzirdu, ir ļoti liela daļa biznesa publikas, kuri dēļ vēsturiskās pieredzes tādas vai savādākas. Un tur nāk gan tā birokrātijas sadaļa, gan tā tendenciozitāte uz kādu citu tur to pasūtītāju, un ka vienkārši biznesa pieņēma slēmumu, mēs tur vienkārši nestartējam. Un rezultāts ir tas, ko mēs redzam. 27% viens kandidāts, 24% bez rezultāta. Un vēl trešā lieta, ja es tiku te pie runāšanas, vienkārši tiešām ļoti labas rekomendācijas un vēl viena ļoti būtiska rekomendācija, mēs pastāmies uz Baltijas kaimiņiem, ja, ko revidenti arī norādījuši. Lietuvā ir izveidota centralizēta tāda aģentūra, kurā viņi ir savilkuši kopā tos iepirkumu veicējus, un viņi organizē ļoti daudz tos iepirkumus. Līdz ar to nevajag katrā mazā pašvaldībā tur ķūnēt augšā un pieņemt darbā tur neskaitāms tos iepirkumu speciālistus, kur arī tā zināšanas un tā ījūpas nespēja visu apmācīt. Ja? Ja to visu sakonsolidē kā lietuvieši vienā kompetences centrā, ja? Tad jau arī viena iestāde var vienkārši palūkt, lai tad viņi iepērk. Viņi to vienu daļu uzķūnēt, es atvienos, tad apmācīt, ja, lai viņi tiešām ir kompetenti profesionāli veikt šos iepirkumus, un tad jau citas iestādes vienkārši viņiem var pasūtīt. Ideāls modelis būs gan efektīvāk, gan arī tas, kas būs Kronberga kungam un visai valdībai tagad izaicinājums, kur sameklēt ietaupījumu. Tur ir milzīgs ietaupījums iespējams. Kāpēc katrā iestādē vajag iepirkuma speciālistus? Kāpēc?
Droši vien vairākas lietas, kurām jāpieskarās arī valsts kontrolas kontekstu, revidentu atzinumu kontekstā, tad, te droši vien, viens ir tas lēmumu pieņemšana. Valsts kontrola pieņemsim ļoti labi arī izgaismo to, ka mēs diezgan daudz tērējam resursus, ne tikai iepirkums koncentrējoties uz to rezultātu, bet arī paralēlās politikas, piemēram, tāda ēnu ekonomikas apkarošana, nodokļu nomaksas veicināšana, tātad nodokļu pārbaude, nomaksas pārbaude. Tad, protams, ka tas jautājums ir pēc būtības, ja mēs esam kā sabiedrība gatavi atteikties no tā visa, jā, pieņemot, ka kaut kādos iepirkumos varētu uzvarēt arī tie, kas tos nodokļus tajā brīdī nav samaksājuši. Jā. Bet tā ir izšķiršanās. Viņai ir sava cena, viņa nav ne laba, ne slikta. Jā. Vienkārši tā ir tā izšķiršanās, kas jāizdara. Un tas droši vien nonāks uz galda. Otra lieta, daudz, ko mēs patiesībā varam, mēs redzam, ka pie vienāda regulējuma nu, tie rezultāti daudzās situācijās ir atšķirīgi. Un te ir tas normu piemērotājs. Ja? Un, ja pasūtītājs, protams, tas, kuram ir ļoti liela vara.
Par normu piemērotāju jūs domājat tās iepirkuma komisijas?
Iepirkuma komisijas pasūtītāji. Un tur ir ļoti atšķirīgas pieejas. Ir, kas var uztaisīt patiesībā pie šī paša regulējuma. Ļoti vienkārši, ļoti ātri izvērtēt un nonākt pie rezultātu. Un pie tam pietiekoši labi rezultāti. Nu, ir, kam netik ļoti veicās. Ja? Protams, nu,
no, te bija ideja to visu apvienot.
Par centralizāciju, jā, tikai nu, te droši vien divas lietas jāatcerās. Mēs skatīsimies Eiropas apkopotos skaitļus par Latviju statistiku, tad mums patiesībā šis rādītājs Eiropas līmenī nu, ir, es teiktu, godīgi viens no salīdzinoši labiem. Jā. Jautājums ir tur par kvalitāti vēl visko, bet ir kvantitīvais rādītājs, cik mums ir centralizēto iepirkumu, mums ir labs. Vai var vairāk? Jā, var vairāk. Lietuvas modelis tiešām ir vērts viņu izpētīt, jo viņš ir, pirmkārt, nu, šo te institūciju nefinansē valsts, ja, bet rezultātā viņi dzīvo no ieņēmumiem, ko viņi nu, faktiski pa virsu tam konkrētam pirkumam saņem, bet tas reiz rada interesi viņiem attīstīt savu pakalpojumu, nodrošināt labāku servisu arī tiem pasūtītājiem. Jā, nu, arī jautājums par darba spēku vai restīvi nu, speciālistu pieejamību. Ja, viņš ir ļoti akūts un pie nu, mūsu tendencēm, demogrāfijas tendencēm un, teiksim, arī tā spiediena tomēr mazināt valsts pārvaldi, nu viņš būs. Un tas ir tas virziens, kurā iet, ne no, nu, tā kā ir jāmeklē labākais risinājums. Bet, protams, atkal centralizācija ir otra puse, kad, nu, te ir tas, ko minēja, kad patiesībā beigās tas iepirkuma veicējs no tā, kam reāli to preci vai pakalpojumu vajadzēs, būs vēl tālāk. Ja, un tad atkal jautājums neiebraukt otrā grāvī, ja, nu, atkal, lai tas nopirkties.
Nu, tur var painteresēties, kā Lietuvai veicās ar to.
Centralizācija ļoti labi strādā uz standartizētām lietām, ja, tas ir viens aspekts. Ja mēs varam nostandartizēt preci pakalpojumu, jā, tad mēs viņu varam iepirkt centralizēt, bet tad ir valsts pārvaldē ir jāpanāk vienošanās, nu, ka mēs, es ļoti atvainojos par vienkāršu piemēru, ja, bet nu, mēs vienādas pilspalvas pirksim, nevis katrs savādākas, ja, bet tas pats uz pakalpojumiem, kas ir vēl sarežģītāk. Otra, viņu tā
nu, tur savukārt jau var gradāciju taisīt ar to iepirkumu apjomu, jo kas ir mazāks, tur pats izvēlās, bet Enziņkungs, tas, kas te izskanēja savukārt par nodokļu parādu, no vienas puses ir, nu, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem ir pārliecība, ka nevajag nodokļu parādniekiem piedalīties iepirkumos, ko rīko valsts vai pašvaldība, tajā pašā laikā tās situācijas var atšķirties, kurā brīdī tas, tam uzņēmumam ir tas parāds un pēc tam tā parāda vairs nav.
Es domāju, viens no atslēgas jautājumiem šeit ir tajā, lai gadījumā kāds kļūdas pēc netiek izslēgts, nu, ja gadījumā ir kādi pārskati vai dati, tur kaut kādā brīdī nav tur pareizi parādījušies, un tad iepirkuma komisija ņem vērā, ka tur parāds ir, lai gan īstenībā viņa nav, nu, tas ir tas, es domāju, atslēgas jautājums. Bet vēl es tāds valsts kontrolas aģents te tagad rosos, ja? Es te vienkārši atvēru to viņu datus vaļā pa centralizāciju runājot. Jā, tajā iepirkuma, Eiropas Savienības iepirkuma līmenī, tur tiešām, Jakā Lapiņkungs minējums, ir viens no labākiem rādītājiem, bet tie ir tie, kas sludinās visas Eiropas ietvaros. Bet par to centralizāciju man patīk viens cipars, kas arī viņa revīzijā ir konstatēts. Tad 23. Gadā Latvijā centralizētus iepirkumus veids 62 institūcijas. Tad es nerunāju pat par tiem atsevišķiem iepircējiem, kas tur kādā iestādē kaut ko iepēr. Tikai 62 institūcijas centralizēt kaut ko iepēr. Nu, tā kā bišķi pa daudz izskatās. Ne?
Nu, tur ir tā naudas ekonomija iespējama. Tā tad tajā virzienā jāskatās.
Noteikti, tā kā jau te izskanēja, mēs varam skatīties tajā virzienā un likt klāt visiem mūsu modernizācijas un efektivizācijas plāniem, kad viens no ir arī skatīties iepirkumos. Bet par tiem centralizētiem iepirkumiem vai valsts jau izdarītiem, kur ir šie iepirkuma speciālisti, lai nebūtu katrā iestādē, nu, tas jau ir mūsu tas elektronisko iepirkumu sistēma. Un tur vienkārši ir pieprasījums vēl paplašināt katalogu. Mēs no Zemkopības ministrijas nācām ar iniciatīvu par šo pārtikas iepirkšanu un dārzeņu. Vienkārši, nu, atkal iniciatīva bija, darbu izdarījām, liela grupa strādājām, nav vēl izgājis apstiprinājums līdz ministru kabinetam, pieņemt šis konceptuālais lēmums, lai darbotos tajā tālāk. Jo tas arī ir jāsaplāno visiem pārējiem tie darbi, arī lai šajā elektroniskā iepirkuma sistēmā saliktu visas preces pakalpojumus un iespējams pārtiku vispārējo, lai viņu sagatavotu, notenderētu un ievietot, lai pēc tam pašvaldības iestādes un institūcijas varētu tur pirkt.
Klausītājs gan iebilst, ka viņam ir bijusi saskarsme pasūtot centralizētiem sagādniekiem, kur bieži vien piegādā to, ko nevajag, vai neatbilst prasītajam. Tas, ko jūs minējāt, ka varbūt arī neapmierināt. Mm. Bet Ieva, runājot par to, nu, par cilvēku, nu, tā kā sabiedrības prasību pēc tā, lai viss ir caurspīdīgi, godīgi, cilvēki sūdzas, ka valsts pārvaldē pārāk daudz izķēzī naudu, zogu un iepērk ne tur, kur vajag, tajā pašā laikā, nu, ir sūdzības par pārmērīgu birokrātiju. Nu, tad kur atrast to līdzsvaru? Jo kāds tad īsti ir sabiedrības noskaņojums, ko te mēs visi īsti vēlamies, vai jūs esat to pētījuši?
Pētījuši ir pētīts, pirms kāda laika bija par administrāciju, laikam arī, nu, nevar teikt, ka nepārtraukti, bet tikko jau pieminēja, galgalā valsts kontrola pēta, bet neusticēšanos ir viens. Otrs ir tas, ko nozīmē, kā tiek saprasta birokrātija. Jā, tajā ideālajā tēlā birokrātija ir tas, ka nevis mēs kaut kādam savam čomam tur kaut ko piešķiram, bet ir visiem vienāds procedūras, tā ir, nu, tas ir ideāltības, kā teica birokrātijas. Sliktais birokrātija, ka ir papīrs uz papīra, vēl papīrs uz papīra, vēl papīrs uz papīra, un beigās jau neviens vairs nesaprot, ko tad galā vajadzēja. Jā, un tā ir tā sliktā lieta. Un te ir vēl viens, bet te mēs atkal, birokrātija, protams, ir tikai viena vieta, iepirkumi tikai viena vieta, kur ir un varbūt pārmērīga birokrātija. Un par iepirkumiem bieži vien ir tā, ka vai tas iepircējs pats zin, ko viņš grib nopirkt. Un skaidrs, ka pildspalviņas nopirkt ir viena lieta, cita lieta ir, piemēram, galā nopirkt pakalpojumu sistēmas, jau e-veselības, e-skolas, vēl kaut kas, ja, kur tu sākumā, vai tu esi kompetents pateicis, ko tu gribi to pirkt.
Nu jā, nē, ļoti labi, ka tu pieminēji šos te lielos projektus, ja tos tā var nosaukt, lielās sistēmas, kuras pēc tam cilvēku lietā un saka, nu kā vispār kaut ko tādu varēja uztaisīt, vai arī būvē kaut kādu milzīgu būvu slimnīcu, un pēc tam izrādās, ka tas, kurš būvē, viņš nevar izdarīt to, kas viņam bija jādara. Bet tur taču pirms tam arī bijis milzīgs iepirkums, tur noteikti ir bijuši tie papīri uz papīra, bet rezultāts nav tas labākais. Tad ir jautājums, kāpēc vajadzēja to papīru uz papīra, ja pēc tam izrādās, ka tas būvnieks nepilda solījumus, ka viņš tur saviem kaut kādiem apakšu uzņēmējiem beigās vēl nemaksā un tam līdzīgi. Tur rodas tā disonance.
Tas ir viens, bet arī vai tu precīzi esi pateicis, ko tu gribi nopirkt. Jo mums tā ir lielākā problēma, ka mēs saņemam kādu iepirkumu un ko jūs īstenībā gribat. Ja? Un tas ir tas, ka piemēram, nav tas iepirkums nav precīzi noformulēts. Ja? Un tad viņš kļūst bezjēdzīgs.
Tā ir.
Es īstenībā šiem lielā mērā kaut kādās situācijās gribētu piekrist, jo patiesībā tas jau ir tas, kāpēc mēs beigās runājam par tiem ceturto daļu pārtrauktiem iepirkumiem vai iepirkuma viena pretendenta, tur ir bišķi cita problemātika, un tā ir tāda bišķi globālāka problemātika, kā izpētīja Eiropas revīzijas palāta. 10 gadu laikā Eiropas Savienībā konkurence patiesībā ir uz pusi samazinājusies, tātad ir, nu, daudz vairāk šo te iepirkuma viena pretendenta. Un šobrīd tur tiek meklēts, mēģināts atšķirtināt, kas ir tas cēlonis bijis, ja, vai tā ir, teiksim, ekonomikas stagnācija, vai tas ir, teiksim, arī Eiropas, nu, tas virziens, ja, kur mēs esam gājuši zaļais kurs, inovācijas, vēl, teiksim, kaut ko sarežģījuši, ja, un, nu, tādā jau Eiropas līmenī, tur tas tiek šobrīd pētīts, mēģina saprast, un tad, nu, lai varētu izdarīt arī secinājumus, kur virzīties tālāk. Bet, nu, mēs tādā savā līmenī, nu, tiešām, ja, kad ir jāsaprot, ka īstenībā jau ar iepirkumu nekas nesāks un nekas nebeidzās. Ja, tas ir kaut kāds viens starpposms lielākā projektā. Ja, un te ir tas gan tas plānošanas stadija pirms iepirkuma, kas ir svarīga, lai vispār mēs saprotam, ko mēs gribam nopirkt, kāpēc mēs gribam, varbūt vispār nevajag. Ja, un ietaupīsim visu naudu. Un otra lieta ir, nu, pēc tam tā līguma vadība. Un tās lielākās problēmas patiesībā sākās pēc tā iepirkuma. Ja,
tad, tā līguma vadība.
Smuki nonākuši līdz uzvarētājam. Ar to brīdi nekas nebeidzās. Līgums tiek parakstīts, ja, bet īstenībā tā īstā dzīve tajā brīdī sākās, jo tas līgums ir jāvada. Un tas ir tas, kur ļoti daudzi būvniecības projekti nu, izgāžās lielā mērā, sadārdzinās. Un tamlīdzīgi, kad mēs bieži vien, nu, nav, tajā brīdī vairs nav resursa pasūtītājiem, nav zināšana īstenībā, kā vispār šos projektus vadīt, nav adekvātas komandas. Un tad,
bet tā ir pasūtītāja atbildība, nevis izpildītāja atbildība.
Gan, nē, nu apusē, jā, nu, līgumā vismaz divas puses, jā, kurām ir jāspēj sadarboties un nonākt līdz tam rezultātam, un, nu, tā kā jā, abas puses, nu, no pirmās dienas līdz pēdējai tiešām strādā, tad, nu, praksē pierādījies, ka parasti rezultāts tiek sasniegts, lielākoties arī nav lielu problēmu. Jā, ir tā, ka mēs parakstīsim līgumu, un tad tas līgums pēc tam kaut kur ies, ja, mēs viņu nevadīsim. Ja, tad visdrīzāk mēs agri vai vēl attapsimies pie lielām problēmām, nerisinātām problēmām, kuras pēdējā dienā nu, vairs atrisināt faktiski neiespējami. Tad ir tie pārtrauktie līgumi, puspabeigti objekti. Nu, tad tas jau arī šajā brīdī par šo nedrīkst aizmirst.
Jā, par birokrātiju būvniecībā mēs jau mazliet ielūkojāmies būvniecībā. Tas gan pagaidām attiecās uz iepirkumiem, bet tur jau tā problēma iet arī plašāk ar visu saskaņošanu. Mēs tūlīt ar to arī turpināsim. Es tikai atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir Artis Lapiņš, iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs, arī Jānis Enziņš, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. Tāpat Latvijas universitātes doktorante no uzņēmuma SKDS Ieva Strode un valsts kanclējas direktors Raivis Kronbergs.
Raidījums krustpunktā.
Jā, būvniecībā tur ir tā otra puse, birokrātija ir varbūt tā, tie iepirkumi ir tikai viena daļa, bet tā lielā birokrātija sākas tad jau, kad vajag kaut ko saskaņot, un mums tas process ir ārkārtīgi ilgs, un var saprast pēc Maksimas sabrukšanas, ka visi teica, ka vajag stingrāk visu uzraudzīt, un tad tur prasības atkal sāk krāties viena uz otras. Diemžēl tas rezultāts nebija tāda patiesa drošība, bet drīzāk papīru pārbaudīšana papildus, jo neviens jau fiziski neiet pārbaudīt, cik tad tur tas uzceltais ir droši, bet galvenais, lai papīra kārtībā un tas, kas no valsts kontrolas izskan. Arī ir, ka tas saistās vairāk ar nu, tādu nevēlēšanos uzņemties atbildību, bet atbildības izsmērēšana, ka visi ir atbildīgi. Nu, tāpēc, ka neviens jau negrib sev personīgi nekādas problēmas. Ko ar šo darīt? Kā ar šo cīnīties? Jo tagad arī būvvaldes, nu, viņi piemēro katrs arī nereti pēc savas saprašanas visu šīs daudzās prasības.
Attiecībā, kas ir uz būvniecības procesiem un tur par to tiesiskumu, tur ļoti daudz pastrādā ekonomikas ministrija, tieslietu ministrija un noteikti vēl daudz iesaistītie, un tur šie regulējuma uzlabojumi, efektīvāka, elastīgāka pieeja uz datos balstīt un informācijas sistēmu, kas ir būvniecības informācijas sistēma. Tie projekti ir jau aizgājuši uz Saeimu. Ļoti ceru, ka šajā pusgadā līdz vasarai Saeima viņus arī visos trīs
lai. Bet kas tur ir tās izšķirošās izmaiņas, nu, kas atvieglos daudz, procesu un pātrinās galvenais?
Ļoti daudz tas, kā no iesniegumā šī informācija tiek apstrādāta vai dati vai pārbaudes vai pieprasītās izziņas notiek elektroniskā veidā, netraucējot cilvēku vai pašu cilvēku, nedzinājot no vienas iestādes uz otru, ka to izdara ļoti daudz ar šīm sistēmām, apmainās ar informāciju, izziņas pārbauda. Un
proti tāds. Cilvēkam pašam nav jāprasa izziņas, bet tās iestādes pašas jā. Savā starpā apmainīsies ar informāciju. Jā. Visa informācija, kas ir valsts rīcībā, arī tur tiks kārtota.
Jā, tikai tie procesi, kas saistībā ar būvniecības iecerību pieteikšanām un vēl tādām lietām. Protams, ka tur jau kārta vēl nāk līdzi, ja tie ir kaut kādi kultūrvēsturiskie mantojumi vai objekti, vēl kaut kas tur arī vēl daudz lietas ir, ko uzlabot tieši tagad. Mums notiek konkurs uz vadītājiem, tur ļoti daudz no pretendentiem ir nākušas idejas, noteikti no turienes mēs arī paņemsim, ko tad iespējams pie šī procesa, ja varēsim jau paspēt, pieliksim klāt, lai arī to uzlabotu attiecībā uz specifiskām būvēm un lietām. Bet par to projektu vadību, jā, tā ir taisnība, kad mums nevedās ar to projektu vadību un varbūt sasaucās arī ar šo pētījumu stāstu, kad iepirkuma speciālists ir viens, viņš izdara to savu darbu, tā kā ir nodefinētas prasības un iepērk, un pēc tam sākās lielais stāsts ar šo projektu uzraudzību, ieviešanu, kontrolēšanu, un tur trūk šo speciālistu, jo viņi varbūt nebija klāt pie šī iepirkuma speciāla, iepirkuma gatavošanas, un pēc tam praktiskajā dzīvē pilnīgi citi. Ko tur? Mēs arī esam jau uzsākuši tādu lietu, kad ar vairāk iesaistītajām institūcijām, ka mums šī projekta vadība jānostandardizē, kas ir tā obligātās komponentes no paša sākuma līdz projekta īstenošanai. Izklausās varbūt birokrātiski, kad entās darba grupas vai projektu uzraudzīt grupas
ir,
projektu
jā.
Īstenošanas, bet tādam tam procesam ir jābūt, jā. Taisa iepirkumu, tu zini, ko tu būvēsi vai kas tajā būvē atradīsies, tad šie tehniskie cilvēki jau jābūt tajā sākumā klāt, un viņiem arī līdz ar projektu būvniecības ieceru līdz nodošanai ir jādarbojas vismaz tai tehniskai ekspertu grupai. Un mēs pēc tādiem labiem paraugiem esam uzsākuši to, kad mēs gribam to tādu nostandardizēt, ko varētu labās lietas pārņemt visas valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas. Bet kas ir lielākais mīnus vienmēr arī šeit, kad, kā jūs zinat, iepirkuma taisa 2000. Gadā, bet to būvi un finansējumu piešķir 2025.
Ar
gadā, un tur ir laika
cenā.
Nobīde, tur jau ir funkcionalitāte mainījusies, noteikti nevajag tik daudz vairs šo telpu, ir vispār pieeja pie, nezinu, open officeiem, tur izrādās kabineti bija projektēt, un tās ir nākamās lietas, bet tāpēc ir arī izvēlēties, kādu šo iepirkumu ir tie būvē un projektē un visādi citu varianti. Tā tas ir nenormāli, tālredzīgi jāparedz un jādomā tam visam.
Būvniecībā tas, ka līdz šim valsts iestādes nav spējuši savā starpā tikt ar to informācijas apmaiņu gaļā. Tā bija tā lielākā problēma vai tomēr ir vēl kaut kas?
Tā bija viena no. Būvniecība, protams, ir viens no tiem sektoriem, kur tā birokrātija ir nenormāli sarežģīta un nevajadzīgi liela. Visās jomās, un tīri salīdzinoši, mums arī biedrs depo, piemēram, tajā laikā, kamēr viņš uzcēla vienu veikalu, Latvijā imantā tas bija, ja, tad Lietuvā viņi pamanījās vairākus uzcelt. Nevis tāpēc, ka naudas nebūtu vai kaut kā tam. Nu, vienkārši, nu, tur tas viss...
Ilgi saskaņoja.
Tā kā raitāk, ja. Nomainīs par
to, lai. Tā kā raitāk, ja. Un tas, kas ir jāņem vērā, ka, protams, vispār, ja mēs runājam par birokrātiju un kaut kādu regulējumu, skaidrs, ka anarhija nevar, ja? Nu, vai kaut kāda kārtība katrā valstī, un attiecīgi ir vajadzīga kaut kāda noteikuma, bet tai loģikai vienmēr ir jābūt tādai, ka, nu, ka jo ir lielāka kaut kāda sabiedriskā bīstamība nu, no tās konkrētās lietas, kas tur ir, nu, tad arī tas regulējums ir mazliet tā kā, nu, sarežģītāks vai prasīgāks vai tamlīdzīgi. Līdz ar to ir vienmēr, nu, tā kā jāpatur prātā, ka ne jau papīrs mums garantēs to patieso, nu, to drošību kaut kādā situācijā piemērpēc, tad, nu, cita mazliet tēma, tā kā nodarbinātība, ja? Mums arī tur kamerē, tad mums ir tur arī grāmatas un instrukcijas, un tur vēl mums viens ārpakalpojums, kur ļoti eleganti var iepazīties ar visiem tur tiem darba aizsardzības, visām tām prasībām, un elektronisks formāts, kur parakstīties par iepazīšanos. Es vienkārši notestēju, es tikai pusstundu vien patērēju, lai elektroniski, nu tā kā atzīmētu, ka es ar šito visas iepazinies. Ja? Un kā jums šķiet, vai es to visas izlasīs? Un ja jūs katrs pats sev uzdot jautājumu, vai jūs tā kā esat izlasījuši no vāka līdz vākam visu, kas jums kā darbiniekam bija jāizlasa nu, no drošības viedokļa?
Un gal galā vai esat vai sapratuši?
Jūs to zināt un sapratuši? Un vai jūs to izmantosiet krīzes situācijā? Es varu saderēt, ka arī šeit studijā, nu 90% pateiks, ka laikam nē. Ja? Un tad nekārši uzdodam jautājumu, vai tā papīra kalna parakstīšana mums ir devusi to drošību, nu taču, ka nē. Ja? Un tas ir attiecībā uz visu.
Mēs nu, toties tur ir katrs paraksts nozīmē, ka katrs ir par kaut ko uzņēmies atbildību un strīdus situācijā var pateikt, bet tur ir paraksts, tas tieši tāpat
kā... Tā ir jāsaprot, bet tad ir tas jautājums mērķis, vai mēs gribam risināt atbildības jautājumu, vai mēs gribam atrisināt drošības jautājumu, un tur mēs kaut kur pazaudējam, un Es gribētu izmantot iespēju, arī, ja mēs par birokrātiju runājam, tad pagājušā gadā tika izveidota privāta domnīca Lāzera, kurai viens no pētījumiem salīdzinoši nesen novembrī bija taisni par birokrātijas tēmām, un viena no viņu arī rekomendācijām bija tā kā noauditēt to, ko vispār teiksim, publiskais sektors dara. Proti saprast, vai tā funkcija vispār ir vajadzīga, un ir lietas, kuras varbūt vienkārši nevajag darīt. Ja? Un te arī mēs runājam par būvniecības tēmu. Nu, tagad tas, viena no lietām, kas tagad ar milzīgi, kā saka, skaļiem saukļiem tiek virzīti, ir atvieglos tur mazo ēku reģistrāciju tur zemes grāmatā. Bet paskaidri man lūdzu, kāpēc vispār zemes grāmatā ir, mums vajadzētu reģistrēt manu siltumnīcu vai šķūnīti? Nu, kāpēc tieši? Nu, kāda ir sabiedriskā bīstamība tam, ja man šķūnīts vai...
Lai nodokli varētu iekasēt.
Sabrotiet, nu, jautājums ir, varbūt, ka, bet vienkārši pat, nu, tur ir milzīgas ar ietaupījumu iespējas, ja? Ar manu siltumnīcu vai šķūnīt, tad, nu, vienkārši liedzīvotais parastais saprast, ja? Tur vajag būvprojektu, tur man vajag būvatļaut.
Nu, mērnieks ir jāsauc.
Tad tur mērnieks un topogrāfijas, un tad es eju uz zemes grāmatu, un tagad mēs šito atvieglosim.
Nē, pirms tam tas viss ir jādabū iekšā bisā, kur ar neviens pat nevar pats runa, tikt pat galā.
Vienkārši, uz ko aicina arī šī tā, nu, teiksim, domnīcas, tā kā lieta, nu, pavērtējumi, varbūt ir lietas, kuras vienkārši nevajag darīt, ka nekas traks nenotiks, ja mēs to vienkārši nedarīsim. Ja? Un tādas lietas, manuprāt, ir valstī kopumā pietiekam daudz, un tad arī, nu, padomāju par to jēgu, to mērķi, ko mēs gribam ar tām procedūram.
Starp citu, arī atgriežoties pie iepirkumiem, pavērtēt, kam mēs to tieši darām, vai tur ir ko pavērtēt, kam mēs to tieši darām, kam mēs šo kaut kādu kārtējo prasību darām, kāds ir tas virsmērķis, tāds audits tur ir taisīts?
Viņš, nu, šobrīd Eiropas līmenī ir šis jautājums par visiem šiem konfliktējošiem mērķiem, jo no vienas puses mēs gribam ātrāk, mēs gribam, nu, saimnieciski izdevīgāk, vai tas ir lētāk, vai citas prasības, un tad mums, pieņemsim, pēdējo divu gadu laikā Eiropā ir ap 40 papildu tiesību aktu, kuros ir iepirkuma noteikumi, daži tādi ļoti, ļoti pat interesanti, bet, jā, un tad aiziet, nu, viss pārējie mērķi, kas ir, protams, šobrīd salikt, mums ir šobrīd zaļais kurs, mums ir šobrīd vēl virkne, jā, un viņi konfliktē, un tad ir jautājums, it kā katra no tām lietām atsevišķi, viņi jau ir ar pareizu un labu mērķi, jā, vai to vajag, un kā tas izskatās, tā, ka mēs to kopā saliekam, tā jau ir tā problēma. Jo te, es nevēlties ielikt to jautājumu, vienkārši Latvijā tā ir pietiekoši sāpīga tēma ēnu ekonomika nodokļi, ja, kuras, teiksim, lielākā daļa citu Eiropas Savienības valstu varbūt nesapratīs un pat nepievērsīs tik ļoti lielu, jo viņiem tā problēma nav. Mēs viņu savukārt šeit risinām. Ja, un tad ir tas jautājums. Ja. Protams, ka viņš, nu, ka tā ir kaut kādā ziņā birokrātija, tas, protams, ka palēnina procesu, kaut gan te ir, es gribētu
bet tas pateikt, ir tikai viens no aspektiem.
Tas ir viens no maziem aspektiem, protams, ja, bet tad viss šie mērķi jau nāk kopā. Viņi jau ir daudz.
Nu labi, bet runājot par šo birokrātiju, ko Enziņkungs arī, nu, kas arī skar lielā mērā cilvēkus, un tad tika pieminēts, nu, ka arī cilvēkam kaut ko saskaņot, izdarīt ir ārkārtīgi grūti, un viena lieta ir nevis tas, ka tur vajag vai nevajag citēt tajās atbildēs vai pieteikumos likuma pantus, varbūt pat ir labāk, ka viņi ir jācitē, tāpēc, ka tad tas likums nav jāmeklē rokā, bet otra lieta ir, vai cilvēks vispār var saprast, ko viņam ar šiem likuma pantiem grib atbildēt, jo tas, ka saziņa ar iedzīvotāju notiek tādā valodā, kur cilvēks nespēja saprast, un tas netiek transformēts vienkārši, jo iespējams, ka ierēdnis negrib uzņemties atbildību, pasakot to vienkāršos vārdos, jo varbūt viņš arī pats jūt, ka viņš varētu kļūdīties. Nu, vai ar šo arī nevajadzētu kaut kā strādāt? Nu, kā mēs vispār nododam informāciju? Viena lieta ir tās daudzās prasības, un otra lieta ir tas, kā mēs par šīm prasībām cilvēkus informējam, lai cilvēkiem viss ir skaidri, nu, tā vienkāršā veidā.
Manuprāt, tas jau, vismaz manuprāt, tas ir skaidrs, ka ne jau mērnieku laiks mums vajadzēja vienkāršo valodu pārcelt. Jā, ka ir pilns ar kaut kādiem saskaņu, piemēram, jā, es atceros arī vienā ministrijā, mēs runājām ar vienu ierēdni, saka, jā, es zvanīšu uz Rēzeknes vidu, jo tur man patīk, kā man atbild. Kamēr zvanot uz citu vidu, Tur man nu, tur tas lēmums vispār nav saprotams. Skaidrs, ka tas, tas viss ir padarīts pilnīgi kaut kādā. Un, un te ir arī mēs nonākam līdz iepirkumiem. Ja? Kāpēc šie iepirkumi vispār ir tādi, kādi viņi ir? Un, un es nezinu, iestādi, kuri gribētu nopirkt visdārgāko, visnekvalitatīvāko preci, kas ir pilnīgi bezjēdzīga, un, un kaut kādā vienā brīdī viņiem tas tiek uzspiests, tāpēc, ka nu, ir kaut kādas procedūras, kur viņi savādāk vispār nevar izdarīt.
Nē, nu, te mums klausītājs, starp citu, arī norāda, ka mēs te vispār runājam par kaut kādām lietām, kuras, nu, pilnīgi nepareizi visi saprotam, jo galvenā problēma slēpjas korupcijā, un kas esot neizmērojama. Tas, no kā cilvēki baidās, ir, ka, nu, ka tur tiks kaut kādi savējie vienkārši pie šprits, un tad ir vienalga, ko nopirks dārgu, sliktu. Galvenais, ka savējais piegādā.
Bet vai, vai tas to nodrošina? Nu, vai tas atbrīvo? Tā ir tā lieta, vai kāpēc, piemēram, vienai iestādēji vai vienai vienam kaut kādam pat uzņēmumam īstenībā mūsdienās, vai šīs te procedūras, vai viņas atbrīvo no tā? Jo, ja mērķis ir tiešām nopirkt, nu, viss izdevīgāk, un nu, saprātīgi vislabāko preci, vai šīs iepirkuma procedūras viņam to nodrošina?
Vislabāko droši vien, ka grib, bet vai visizdevīgāk, tur ir vēl jautājums. Jā, vai cik es esmu motivēts taupīt savas iestādes naudu?
Jā, bet te man liekas ir arī pat tajos iepirkumos, es nekļūdīšos, ka ne jau vienmēr tas lētākais ir tas izdevīgākais. Un ir pat tāda situācija, kas saka, nē, nu mēs nopirkām saimnieciski izdevīgāko. Un, un vai to var kaut kādā veidā nodrošināt? Un tas tad būtu jāskatās. Bet šobrīd ir visvienkāršāk skairs, ka visvienkāršāk ir nopirkt vislētāko. Neatkarīgi no, no, no tā, kādas kvalitātes viņam ir.
Nu, jā, neatkarīgi arī no daudzajām iepirkuma procedūrām.
Tā ir absolūti līdzīgi, kā mēs runājam par, nu, par tiem mērķiem un tiem papīra kalniem. Šobrīd jau ir tie procedūru apjomi un papīra kalni nenormāli lieli. Vai mums nav korupcija? Laikam jau tak ir. Nu, vismaz tā runā, jā.
Karteļi veidojās.
Un ne tikai. Jā, un tad tie papīri, ko es gribu teikt, tie papīru kalni un tās procedūras esošās, mums vienkārši arī neglāb arī no tās korupcijas sadaļas. Un īstenībā tas, ko jūs, Jansons kundze, minējāt, ir tas atslēgas jautājums par tām motivācijas svirām. Jā? Ja tam lēmumu pieņēmējumu un tā iestādes vadība ir atbilstoša motivācijas sistēma, principā tam vajadzētu dabiski izzust. Jā? Proti, ir jābūt tā, ka tas iestādes vadītājs, ka viņš, ir, nu, ka viņš tiešām ir motivēts tajā, lai tas iepirkums būtu maksimāli jēdzīgs. Un šeit, ja mēs runājam par to motivācijas sadaļu, manuprāt, mums ir ļoti daudz ko darīt. Nu, sākot no tā, ka 31. decembrī viss nauda tur sadega tur vienai daļai valsts struktūru, ja? Nu, tad, kā saka, kaut kas tur jānopērk, ja, lai tā nauda nesadega. Ja? Un es domāju, ka tas motivācijas jautājums ir atslēga tajā. Ja ir pareizi saorganizēta motivācijas sistēma organizācijas vadībai, tad tādas tēmas, kā iedzīgs iepirkums, vienkārši izcināsies automātiski.
Un kā veidojas tā pareizā motivācijas sistēma?
Nu tas ir tad mums vēl vien raidījumu droši vien vajadzēs.
Bet, es bešķi pastāstu.
Bet pirmā lieta, kas ir atslēga, tad katrai iestādē noteikti ir jābūt nu, gan ar savu stratēģiju, gan ar gada plāniem un rezultatīvajiem rādītājiem. Ja mēs runājam par birokrātijas, ap citas intereses pēc gatavoties pastījos, premjera mums ir pateikusi tagad, ka šā gada prioritātes būs viena no četrām birokrātijas mazināšana. Ja? Es interesi pēc pastījos trīs, ja nemaldos valsts iestāžu tā kā gada plānu šim gadam, mēģināju sameklēt, vai tur tais plānos es redzu to birokrātijas mazināšanu, nu īsti neatradu. Ja? Nu, es ceru, ka to tur kaut kad izdarīs. Ja? Bet tad, ko es gribu teikt, ir jābūt iekšā tā iestādē, nu, biznesā tur liektos no KPI, ja? Atslēgas tos rezultīvos rādītājus, Un tiem ir jābūt tādiem, nu, kas virza arī uz to efektīvo iepirkumu un tamlīdzīgi. Un tad jau, ja sanāk iestāde, gadam paējot sasniegt šos rezultātus, viņiem ir jābūt atbilstošai nu, tā kā prēmijai un pateicībai par visu to, ko viņi dara. Un īstenībā arī no tās ietaupītās naudas viņi kaut ko teiksim, nav izterējuši, lai ir vēl lielāka prēmija nekā tur kaut kāda limita ļauj, ja? Bet savukārt, ja tie rezultāti nav sasniegti, nu, tad ir tur jāskatās, vai ir pamatojums vai nav pamatojums. Ja nav pamatojums, iespējams ir jāmaina darbs tādā gadījumā. Ja? Nu, tā kā tas notiek privātā sektorā, tur jau nav tā, ka mēs kaut kur virzīsimies. Nu, ir, katrai tēmai ir vārds, uzvārds, termiņš, nu, un tad izdarīja, neizdarīja.
Pirmkārt, droši vien piebildīšu, vai iepirkuma uzraudzības birojām ir KPI darba plānā uzdevuma attiecībā uz birokrātijas mazināšanu un, teiksim, uz procesu lielā mērā pātrināšanu. Tur mēs primāri koncentrējamies uz konsultīvu atbalstu pasūtītājiem atbilžu ātrumiem, tā skaitā tas rezultāti arī noved pie īsākām un konkrētām atbildēm jāir. Jā, tas ir tas, kur mēs ejam. Bet tas droši vien, tas, kas šobrīd tiek pacelts, tas, protams, ir tāds miljonus dolāru jautājums, un ja mēs zinātu uz viņu atbildi, jau droši vien ļoti labi dzīvot. Patiesībā mēs skatāmies, kāpēc ir iepirkuma regulējums. Viņš tieši balstās to pieņēmumu, ja, ka publiskajam sektoram nu, nav tā privātā sektora spiediena, ja, kas ir šī nauda. Ja, jo nu, privātajā sektorā vienmēr būs tas īpašnieks, akcionārs, kas viņš nebūtu, ja, kuram nu, vienmēr gribēsies lielāka efektivitāte. Valsts, jā, protams, ir jābūt vērstai uz efektivitāti, bet vienmēr ir bišķi arī citi fokus, uz ko valsts koncentrēs. Un, diemžēl, nu, tas saimnieka, tas, nu, vai tas tāds... tas, nu, bieži vien, nu, viņš neeksistē, un tad ir vienmēr, jo tas tieši tā, tas nopirkt lētāk, ja, tieši iegādes brīdī samaksāt par piegādi, ja, tas nenozīmē, ka tā prece vai pakalpojums būs lētāks ilgtermiņā. Ja mēs skatāmies tur dzīves ciklu izmaksas, ja, tad tas ir pavisam jau cits aprēķins, un, bet arī to jau regulējums ļauj. To jau principā vērtēt mēs varam šobrīd. Ja, jautājums, cik mēs to izvēlamies darīt, jo, protams, ka tā iegādes brīža cena ir visvienkāršākais. Ja, un vismazāk strīdu un vismazāk diskusiju. Un, protams, ka paredzēt, nu, pieņemsim tādām būvēm, piemēram, tur 20-30 gadu ciklā, cik viņas mums beigās izmaksās. Mums ir tik daudz nezināmo, ja, ka mēs, protams, no kaut kādiem pieņēmumiem varam modelēt, jautājums, vai tā nav jauna birokrātija šo visu izveikt, ja. To var darīt. Ja, un regulējums jau to ļauj, tie ir atkal to piemērošanas praksi, mēs aizējām un, kā es teicu, tie, kas to rezultātu grib sasniegt, viņi šobrīd viņu var sasniegt un sasniedz lielā mērā, kam pietrūkst, ja, vai zināšana prasme vai vēlmes, nu, tad ir tas, ko mēs tie atkal tie otri gadījumi, ja, kad mēs nu, tā grāvi uz grāvi braukājam. Un, protams, ka nu, mēs saprotam arī to politisko lēmumu pieņemšanas līmeni, kad nu, patiesībā pietiek ar vienu sliktu gadījumu, lai mēs tā ļoti ātri to visu labi gribētu, to vienkārši ātri otrā grāvi ierautu.
Ir vērts tad strādāt pie vadītāja motivācijas sistēmas, lai varētu attiekties no sarežģītām procedūrām, bet lai būtu motivēti cilvēki, kuriem tas iepirkums vispār notiek, tās iestādes.
Protams, un tāpēc jau arī ir šie augstākā vadītāja attīstības programmas, tāpēc arī ir izstrādājot jauno atlīdzības sistēmu, kāpēc arī atlīdzību pacēlu šos sliekšņus, lai būtu motivācija, ka algu ir iespējami pacelt, lai noņemtu šo mainīgo daļu un tā tālāk. Bet es gribu to, ko Enziņkungs piesauca no domnīcas Lazara un KPI un visas tās smalkās lietas, pat cik bija tas izvērtējums, mēs šo visu esam pārrunājuši un šogad mēs nopilotēsim uz vienu nu, nevis tikai šogad vienu, bet vismaz šajā tuvākā laikā vienu valsts pārvaldes iestādi, tieši tā, kas nu, visvairāk ir uzņēmējiem interesanta un efektivitāte tur procesu, un mēs nopilotētu, lai izstrādātu tādu iespējams standartu vai vīziju par to, kā tad šos procesus efektivizēt, minimizēt visādas lietas, noņemt šo birokrātisko slogu, jo jāatzīst, ka arī šī birokrātija ir augusi gadu no gadiem, tā bija pirms tam, tāpēc mēs to daram un nelaižās no tiem procesiem ārā un varbūt, nevis varbūt, bet es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz lietas tur arī iznāks no šīs nopilotēšanas ārā, ka tie ir vienkārši pieņēmumi, ka mums tādas lietas ir jādara un tas tāpēc arī mazina šo efektivitāti pakalpojumu sniegšanā un visā pārējā. Un Tas pats arī par ļoti daudziem reģistriem, par datu neapmainīšanos starp iestādēm. Te izskanēja arī viedoklis par to, ka valstī ir šis budžetēšana, kad nauda gada beigās, ko neiztērēja, aiziet atpakaļ budžetā. Tad līdz ar to būs normatīvo aktu piedāvājuma izmaiņas, lai nebūtu tā tendence vai tas mērķis kaut ko apgūt, nevis normāli plānojot, kā to dara uzņēmumi no ietaupījuma, tālāk var atkal attīstīt uzņēmumu.
Nu jā, nu galvenais, lai tam visam galā arī pēc tam sekot tā procedūra vienkāršošana, bet mums ir ļoti maz laika palicis, un es tomēr gribu atgriezties pie tā sava jautājuma par valsts un pašvaldību komunikāciju ar sabiedrību, jo tas ir arī viens no birokrātijas aspektiem, ka tā notiek arī, nu, teiksim tā, prasot iedzīvotājam izdarīt lietas, kuras viņš vispār nesaprot un nevar izskaidrot arī tai citai institūcijai. Premjera savā jaungada uzrunā solīja, ka valsts pārvalde būs tuvāka cilvēkiem, un tas varētu būt viens no pirmajiem soļiem, lai valsts pārvalde ar cilvēkiem sarunājas saprotamā veidā. Vai to ir iespējams kaut kā no premjeras krēsla, tad nezinu, motivēt, rīkot jau nevar, protams.
Protams,
bet kādas darbības tam sekos?
Tā ir atkal procesu pieejas maiņa saziņā ar iedzīvotājiem, lai šis iedzīvotājs no valsts, sarunājotos ar valsts, saņem to, ko viņš no valsts prasa.
Bet kā premjera to var panākt?
Nu, kā viņi ir nodefinējuši to, kā tas ir šī gada viena no prioritātēm. Mēs esam to pārunājuši arī ar augstāko līmeņu vadītājiem. Mēs noteikti vēl to turpināsim runāt. Gatavojot vēstules, tomēr ir jāpaskatās. Ir viens jautājums vienkārši interesēji vai saņemot atbildi, kā rīkoties. Bet ir jau citas lietas, kad pēc tam šī konkrētā persona, saņemot pieņusim tieslietu ministriju skaidrojumu, izmanto pēc tam kādējos no procesiem. Un kāpēc tieslietu ministrija ļoti bieži uzrakstīja, ka mēs nesniedzam juridiska veida pakalpojumus, jo tur bija arī nu, tāda kategorija, kā iespējams kāds no juristiem, advokātiem un tā tālāk, kas nu, viņiem tas bija kā resursu izmantošana šī valsts pārvaldes ierēģi. Tā kā te ir jāskatās, kam tu ko atbildi. Es arī esmu par vienkāršu komunikāciju, ēpastos, telefonos, bet arī izmanto citreiz slikti atbildi ēpastā. Atnāk nu, no tāda konkrētāka kāda cilvēka, jūs man neatbildējāt administratīva procesa ietvarā.
Nu, bet var jau to darīt arī paralēli. Var gan citēt likuma pantus, bet var arī vienkārši izstāstīt blakus turpat, lai cilvēkam ir gan tas likuma pants, gan tas...
Tā ir tā pieeja vai sajūta, kurš no iedzīvotājiem vai pakalpojumu saņēmējiem, ko viņš vēlās vienkārši pajautāt vai saņemt to apliecinājumu vai pārliecību, ka viņš pareizi dara, vai vienkārši nu, redzi, ko viņš rakstiski paprasījis un ka tur ir vajadzīga tā likuma panta citēšana un tā tā. Tā ka tas viss ir izdarāms, bet ko es gribu teikt, mums jau katram arī tai valsts pārvaldē strādājušam jāsaprot, ka mēs arī esam tie paši iedzīvotāji. Un viņam vajadzētu padomāt, ja viņš griestos kādā no iestādēm un viņam šādi atbildēt, viņš pats no tā visa kaut ko saprastu. Un bieži vien tā ir, aizējot uz kādu konkrētu iestādi, nezinu, pēc kāda pabalsta vai pieteikties pabalstam, nu nav jau tik vienkārši.
Arī valsts pārvaldes darbinieki vai pašvaldību darbinieki ir atzinušies, ka viņi nesaprot, ko viņi paralēlās struktūras viņiem ir mēģinājuši teikt. Ieva, tev noslēdzošais vārds, tu pieši komentēji tās politiskās lietas, tad tas ir tas, ko cilvēki varētu no premjeras gaidīt, ja tu tā īsi vari. Tā būtu tā tuvināšanās sabiedrībai un valsts pārvaldē.
Man liekas, ka to, ko gaida, lai vismaz, un es pieņemu, ka tas ir gan iestādēm, gan arī cilvēkiem, lai visi saprot un vienādi saprot, ko no manis vispār grib. Ja, un skaidrs, ka iestādes negrib dabūt pa kaklu, ka viņi nav izdarījuši kaut ko tādu, par ko viņi vēlāk cieši sodu. Bet, jā, Es nezinu, skaidrs, ka visi grib.
Jā, saprotamā komunikācija noderētu ne tikai iedzīvotājiem vispār, bet arī, protams, uzņēmējiem, jo lai arī viņiem ir juristi, tomēr gribas arī katram tāpat saprast, ko tad no viņa grib. Bet nu, man ir jāsaka paldies Jānis Enziņš, Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Arts Lapiņš, iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs, Raivis Kronbergs, valsts kanclējas direktors un Ieva Strodē, SKDS sociālo politisko pētījumu nodaļas vadītāja. Paldies par piedalīšanos. Rīt krustpunktā mēs runāsim par lidostas Rīga problēmām un jaunumiem. Ja mūsu studijā būs Lēja Lodiņa, lidostas Rīga valdes priekšstādātājiem, protams, nu, tur tie dronu lidošana virs lidostas, kas ir tomēr mūsu kritiskā infrastruktūra. Nu, par to mēs arī iztaujāsim. Bet raidījums krustpunktā ar to izskan. Raidījuma producenti revijunām studijā bija Mārija Ansone. Mēs tiksimies vēl aptuveni pēc stundas. Raidījumā divas puslodes. Pagaidām visu labu.